Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. У столиці Данії, яка старшинює у Євразв'язі, почався двохдзённий неформальний саміт Євразв'язу. У зустрічі беруть удзел керівники знешнеполітичних відомстваў 27 країн зв'язу. У рамках сьогоднішнього паседження плануецца правесці широкую дискусію на тему використання санкцій у дачыненні да Беларусі, Ірану і Сирії. Повідомляє Алена Струва.
Міністра абмяркуюць перспектывы ўплыву гэтых санкцій на развіццё падзеяў у гэтых краінах, а таксама наколькі эфектыўным знешнепалітычным актарам можа быць еўразвяз падчас эканамічнага крызісу. У адрозненне ад пасяджэнняў рады па замежных справах еўразвязу у фармаце гімніх афіцыйна узгодненыя рашэнні не выносяцца. Аднак, як адзначыў напярэдадні саміту міністр замежных справ Даніі Вілі Совнал, неформальные саммиты дают возможность европейским министрам замежных справ больше подробняться обмерковывать наявные перспективные питания у всесветного порядка дня. Я надеюсь, что на встрече мы сможем домовиться по шерегу конкретных инициатив и приоритетов у галине прав человека с іншими краинами и регионами света, подкреслил датский министр. Встреча в формате гімніх проводится раз у 6 месяцев и названная так у гонор одноименного замку неподалеку от немецкого Бона, где у 1974 году упершиню отбылась такая неформальная нарада европейских министров.
Паведамляла Алена Струва, я дадам, што днямі кіраўнік камітэту замежных справаў літоўскага Сойму Эмануэліс Зінгерыс заявіў, што цяперашніх санкцыяў супраць беларускага рэжыму недастаткова.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Наколькі чыстымі былі расійскія выбары? Чаму ў Маскве не паўтарылася Менская плошча 2010? Ці страціць Беларусь незалежнасць пры старановым прэзідэнце Расіі? Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, намеснік дырэктара рускай службы «Радыё Свабода» Кірыл Кобрын і аналітык цэнтральнай службы навінаў нашага радыё Брайан Уітмар. Глядзіце перадачу ў суботу 10 сакавіка ў 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР.
Радыёверсію «Зоны свабоды» слухайце ў нашым эфіры пазней. Дачнікі і жыхары Смалявіцкага району правялі сёння сход і вырашылі правесці мясцовы рэферэндум у справе пабудовы на тэрыторыі району кітайска-беларускага індустрыяльнага парку. Расказвае Вячаслав Кулік.
Удзельнікі ад сходу абмяркоўвалі не толькі свае маёмасныя інтарэсы, але і казалі пра небяспеку кітайскага праекту для ўсёй Беларусі. Размова ішла ў тым ліку пра аэрапорт Менск-2, да якога шчыльную наблізіцца біялагічная і хімічная вытворчасць.
Изначально выносился за город в чисто поле, что если что-то случается с самолётом, он падает просто на поле. А тут, получается, строятся промышленные заводы, допустим, тот же самый химический какой-то завод или, допустим, тот же фармацевтический завод. И вот не дай бог, что-то с самолетом случилось при заходе на посадку, и он падает на этот фармацевтический завод. И у нас получается еще одна техногенная катастрофа.
Агульный сход отбывался на улице и дожился амаль 2 часа. Люди задоволены выниками.
Задоволены, собрание прошло достаточно активно, я считаю, и без эксцессов всяких, и организовано. Приняты те решения, которые на сегодняшний день для каждого из нас являются достаточно жизненно важными.
Нам не дают слово правды сказать. Мы против такой власти. Нужно переизбирать на местах, на исполкомах, на председателей сельсоветов. Все против нас. Мы хозяева Республики Беларусь, и мы не отдадим свою землю ни кусочка. Кто за?
Юридичную и информационную поддержку жыхарам и дачникам Смалявіцкага району обеспечивает громадянская компания «Говори правду». Один из Одзе лідраў Андрэй Дзмітрыя выступаў на сходзе. Ягонае меркаванне ў інтэрв'ю «Свабодзе».
Так, я задаволены вынікамі гэтага сходу, задаволены колькасцю людзей. Прынцыпова, што зараз ужо там не звяртаюцца за такого там растлумачце нам, што гэта забыць за парк, а ёсць прынцыповае рашэнне жыхароў тут сёння, што на гэтым месцы, Смалявіцкім раёне, не павінна быць прамысловага монстра. Таксама я задаволены і тым, што мы пачалі ідэю мясцовага рэферэндуму, і каб людзі выказаліся, даць ім права голасу вырашаць сапраўды важныя для дзяржавы пытанні.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Хвілін праз 10 у нашым эфіры гутарка пра Кітай і кітайцаў са студэнткай Усходняга фінансава-эканамічнага універсітэту ў кітайскім горадзе Далянь Анастасіяй Асташэвіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз на чарзе навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі. Жонка Мікола Аўтуховіча паведаміла, што яе мужа ў турме могуць пакараць за тэлефонны званок, якога ён не рабіў. Зміцер Дашкевіч напісаў пра тое, як змагаўся з холадам у карцэры. Маці Эдуарда Лобова пабачылася з ім у калоніі. Пра гэта і іншыя навіны з жыцця палітвязняў расказвае Алег Груздзіловіч.
Жонка Мікалая Туховіча Алена паведаміла, што перадала мужу перадачу атрымліваць яго лісты. У яго ўсё нармальна, вось толькі могуць узнікнуць праблемы з-за званку, які нібыта Мікалай зрабіў з турмы, кажа Алена.
Што якобы он званіў сваёй маме. Он ніяк не можа званіць сваёй маме. Это очень серьёзнае нарушэнне, і ў него з-за гэтага сейчас праблемы. Он будзе лішыць, наказаць, як гэта не зрабіць, я не знаю. Ну, у него непрыятнасці з-за гэтага. То, што на інтэрнэце напісана было.
22 лютага ў інтэрнэце з'явілася інфармацыя пра тое, што Мікалай Туховіч пра сваю маці павіншаваў былых вайскоўцаў з днём абаронцы айчыны, а жанчын з 8 сакавіка. Жонка вязня мяркуе, што гаворка ішла пра ліст, а не пра тэлефонны званок. Магчыма, журналісты пераблыталі, кажа Алена. Грамадзянская актывістка Тасяна Кім, якая лістуецца з Мікалаем Туховічам, атрымала яго ліст. Мікалай Тухович дае адзнаку дзейнасці апазіцыі.
Становіцца грустна, когда читаеш газетах о каких-то непонятных шагах апазіцыі. Опять нет единства, опять как басни Крылова, лебедь, рак и щука. Ну и чего можно ожидать? Неужели для того, чтобы понять, что нужно делать, нужно отсидеть пару лет за решеткой?
9 соковика от Миколая Статкевича с Могилевской турмы пришла паштолка жонцы Марине Адамович с иншаваннями с 8 соковика. Паштолка шла до адресата 10 дзён.
Он ранее просил повиншовать женщин, сказать, что он закоханы у белорусских женщин. Это на его стоит.
Таксама Марына Дамович атрымала ліст ад Дмітра Дашкевіча, у якім старшыня Маладога фронту апісаў тое, як змагаўся з холадам у карцэры Глыбоцкай калоніі.
Гэта быў вельмі халодны карцэр. У адказ нам перададзеная ад Мікола просьба, каб не забываўся займацца гімнастыкай, ён піша, займаюся ўвесь час, нават дзень і ноч, ходзіў за 5 разоў уставаць і па хвілін 20 займацца, каб сагрэць.
Хімік Павел Севярынец у нядзелю 11 сакавіка будзе маліцца і пісаць лісты людзям, з якімі рэгулярна лістуецца. Сярод іх палітвязні Змітр Дашкевіч, Алесь Беляскі і Змітр Бандарэнка. Пра перспектывы свайго датэрміновага вызвалення з хіміі, якую ён адбывае ў Пружанскім раёне, Павел Севярынец кажа гэтак.
Набліжаецца праз месяц тэрмін умоўна датэрміновага вызвалення, але ніякіх размоў вырушэння ў сувязі з ім няма. Мяне папярэдзілі яшчэ ў восені, што павінна быць прашэнне альбо палітычнае рашэнне. Калі няма ні таго, ні другога, то сядзіш, як сядзіш.
Маці молдафронтаўца Эдуарда Лобова наведала яго ў Івацэльскай калоніі, дзе актывіст адбывае 4 гады зняволення. Гэта было доўгатэрміновае спатканне, яно доўжылася 3 дні. Марына Лобова распавяла:
"Навасцей у него никаких нет, всё па-старому у него. Единственное, что можно сказать, что здоров, настроение у него бодрое, он как бы не чувствует себя угнетённым от того, что уже столько просидел, ещё впереди довольно большой срок". Не унывает, так можно писать его состояние.
Сказала маці зняволенага маладафронтаўца Эдуарда Лобова Марына Лобова ў інтэрв'ю Радыё Свабода. На гэтым тыдні на нашым сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком свабоднага тэатру Мікалаем Халезіным.
Наступнае пытанне задае наведнік, які падпісаўся Ігар з Менску. Спадар Халезін, чаму вы, лічачы сябе дэмакратам, дазваляеце паклепнічаць на адрес сваіх апанентаў, прыватнасці на адрес Стужынскай і Пікуліка, і затыкаеце рот усім, у каго меркаванне адрозніваецца ад вашага? І ці вам не сорамна заклікаць да ўвядзення санкцыяў супраць уласнай краіны?
Ну, по-перше, у меня в биографии не написано, он лічит себя демократом. Другое, для того, как використовывать слово «поклепничать», треба иметь на руках решение суду, який признає факт поклепу. До речі, я готовий обороняти любое з вимовлених мною виказувань у суді. Міркуючи по тим, що я виказував тільки у своєму блогу, а опоненти роздавали інтерв'ю всім сродкам масової інформації, не вільми я заткнув чи затикав їм рот. Так, я закликаю до санкцій і обв'язуюся робити це надалі, поки страна не стане на демократичний шлях. Але варто відрознювати санкції супроть країни і супроть сім'ї Лукашенки. Супроть країни до санкцій ніхто ніколи не закликав, поскольку навіть і сама ця формульовка з'являється дивною. Говорка йде про санкції супроть тих, хто удільничає в репресіях супроть мирного насильництва, хто фальсифікує виніки виборів. Хто займається тіньовим бізнесом при заступництві Лукашенки і членів його сім'ї? Закликають до цих санкцій? Мені не сором.
Радіоверсія онлайн-конференції з Миколаем Халезіним у нашому ефірі пізній сьогодні. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головне теми програми. У столиці Данії, яка старшинює у Еврозв'язі, почався двохдзённий неформальний саміт міністрів заміжних справ 27 країн зв'язу. Серед іншого міністри обмеркують санкції супроць офіційного Мінську, а так само Ірану і Сирії. Дачники і жихари Смолявіцького району провели сход і вирішили провести місцевий референдум у справі побудови на території району китайсько-білоруського індустріального парку. Жонка Мікола Автуховича повідомила, що яє мужа у турмі можуть покарати за телефонний дзвінок, якого йон не робив. 10 сакавіка Міхасю Ткачову сповнилося б 70 годов. І уже 20 годов, як знаний білоруський історик, археолог, громадсько-політичний діяч, доктор історичних наук, професор, покинув гетий світ. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз більш подробязно до апошньої теми. Сьогодні відомому білоруському історику Міхасю Ткачову сповнилося б 70 годов. Археолог, громадсько-політичний діяч, доктор історичних наук, професор покинув гетий світ 20 годов тому. Але засталася наукова спадщина, талановитые послідовники, пам'ять сябров. Розказує Валентина Аксак.
Будучий історик народився у старожитному містечку Амстіслав у сім'ї наставників, чий родовод сягає у шляхетську давніну. Історія диспадщини Єни несумнівно повпливали на його особу, як визначальні фактори, лічить земляк Міхася Ткачова, де його наймолодійший колега Олег Трусов.
Він уже у молоді роки був вельми добрим краєзнавцем, написав шмат матеріалу по історії Амстіславщини, потім став кандидатом, доктором наук, професором. Это засновальник белорусской сярэднявечнай археологии. Это человек, які першыню открыл Беларусь як краіну замков. Это кіраўнік белорусской энциклопедии. По его инициативе вышла в свет шматтомная история Беларуси, археология и нумизматика и шмат інших энциклопедичных выданняў.
После закончения БДУ Михась Ткачов некалькі гадоў жил у Жодзіна. Спачатку настаўнічаў там, а потым штодня ездил адтуль у Мінськ на працу у Академію наук. Дорога познайомила його з мастаком Олесем Марочкіним, що стало сюжетом нескольких ягоних твораў.
Моє знайомство з Михасем Ткачовым, світлої пам'яті такого чоловіка, воно було вельми плённым. Я удячний йому, що і він мені якраз обудив цікавість до нашої історичної спадщини.
Потім молодого історика запросили викладати у Городенський університет. Там, як пригадує професор Олесь Кравцевич, Ткачов став одною з самих ярких і притягальних постатей наукової і творчої еліти.
Вельми цікавий був розказчик, вельми такий шумний, великий чоловік. Це ж він був вогуля гігантом. Він був 2 метри ростом, вагою під 150 кілограмів, і причому такий доволі тілосклад його добрий був. Він приходив, за що його було шмат, він був лідером. Ну, я останеться, конечно, дякуючи своєї яркості, як особі в гістеріографії.
У гістеріографії йон застанеться передусім як перший білоруський замкознавця, зазначає історик і громадсько-політичний діяч Міхась Чернявський. Ганчарський, на вачах якого від першого курсу БДУ узгадовувався науковий талент Ткачова.
Він був перший, який так професійно займався білоруськими замками, оборонними збудуваннями. Він зробив кандидатську по цій темі, потім докторську дисертацію оборонив. Написав некілька монографій, книжок наукових, чисто науково-популярних, які користувалися великим попитом і розходилися дуже хутко. Його книжки не залежувалися місяцями на поліцях, літерально, як кажуть, розбиралися читачами. І потім переводання ще були. І от Сенсін, звісно, робив велізарну справу для білоруського держання. Він був переконаним білоруським патріотом.
Патріотизм Міхася Ткачова застанеться і на сторонках історії освітнього клубу «Походня» у городні, мартиролюгу Білорусі, Білоруського народного фронту, Білоруської соціал-демократії, першим старшиньою одродженої партії, якої він був обраний.
Про професора Міхася Ткачова, якому сьогодні сповнилося б 70 годів, розказувала Валентина Аксак.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свабода.орг пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак «Фліп-камеру». Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз мой калега Ігор Карней гутарыць з беларускай студэнткай Усходня-фінансава-эканамічнага універсітэту ў кітайскім горадзе Далянь Анастасіяй Асташэвіч.
Зараз от непорозуміння з китайськими проектами в районі Смолявіч, де вони хочуть побудувати індустріальний парк. Наскільки це небезпечно з такого глядіща демографічного?
Опасатися не треба. Китайці вельми працавітий народ. Переселяться вони до нас більше чи в меншій кількості, то це тільки в Білорусі на пользу. Лішу, що треба погодшитися у них працавітості, упартості.
Ось твоє глядіще як економіст будучи. Унікум китайської моделі все-таки у чим?
Хочу означить повну економічну свободу, яку отримують крупні предпринимальники, мілкі предпринимальники. Підтримка від держави вельми широка. Тими темпами, якими розвивається Китай і китайська економіка, лічу, що ця модель саме видатна на даний час для Китайської республіки.
Це є сенс запозичити іншим цю модель?
Не лічу, все ж таки для кожної країни своя модель, але ж для Китаю це розвиття стримлюється політичною ідеологією, яка способствує з одного боку капіталістичному розвиттю, а з другого боку ідеологічний бар'єр.
Наскільки Китай цікавиться такою маленькою країною, як Білорусь?
Китайці свої гроші на вітер не кидають ніколи. Білорусь примикає до Європи. Тут знаходяться многі логістичні центри, много територій, які пригодні для землеробства, будовні. Є над чим працювати.
Стереотип такий знову ж поширений, що добробут Китаю складається з того, що амаль дармова працівна сила.
Поки що вона дармова, але я лічу, що вельми скоро гэта буде далёким мінулым. Так само є і вельми багаті, вельми бідні. Можна убачить на вулицах. Разниця вельми большая.
Чи відчувається така заідеалізованість системи китайської? Глядзіше, там по телебаченню. Чи є критичні якісь виказання про владу?
Кольки глядела китайське телебачення, ніколи не бачила нічого адмовного ні у новинах, ні якихось чиновниках. Усе тільки добре, тільки позитивне. Ось гэты ідеологічний бар'єр, він вельми-вельми моцний. Наприклад, не працюють многі іностранні сайти, Facebook, Google, некалькі російських сайтів, соціальні сети, ВКонтакте. Я стараюся контролювати це усе. Я ще не готова відкритися повністю.
Є унікальність цієї моделі? Не зароблені гроші не дадуть?
Гроші отримують ті люди, які працюють, і працюють много, довго. Соціальна база не така свободна, як в той же Європі. Пособія – це незвичайні, рідкі явлення.
Середній заробок в Білорусі там 200 доларів, 250. Можна жити в удаленні на ці гроші?
Більше половина не має стільки грошей. Але ж удаленні є шанс прожити і на менше. Їжа не така, транспорт і умови життя. Все ж таки там можна знайти і за меншу плату.
З беларускай студэнткай Анастасіяй Асташэвіч, якая вучыцца ў Кітаі, гутарыў Ігар Карней. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Чым ёсць свята 8 сакавіка? Святам барацьбы за правы жанчын ці ўскоснай дэманстрацыі іх няроўнасці? Дыскрымінацыя жанчын, рэальнасці выдумка феміністак? Ці смачны борщ у Лідзіі Ярмошыны? Чым павінна ахвяраваць жанчына дзеля кахання? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць заснавальніца мультымедыя часопісу 34 Ірына Віданова, спявачка Руся і культуролях Юлія Чарняўская.
Праскі акцэнт слухайце заўтра, а зараз наша экспертыза.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. І зараз перадача «Экспертыза свабоды». Старшыня Нацбанку Беларусі Надзія Ярмакова заявіла, што Менск зацікаўлены ў атрыманні новага крэдыту МВФ, але можа абысціся і без яго. Ці сапраўды сённяшні стан беларускай эканомікі дазваляе пакуль абыходзіцца без новых замежных крэдытаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы адказваюць эканамісты Барыс Жаліба і Міхал Залескі. Беларусь зацікаўлена ў атрыманні новага крэдыту МВФ, але можа абысціся і без яго. Такую заяву зрабіла старшыня Нацыянальнага банку Надзія Ярмакова пасля таго, як Менск пакінула місія МВФ, якая працавала з 22 лютага па 6 сакавіка. Сапраўды, зараз назіраюцца некаторыя прыкметы стабілізацыі ў фінансавым становішчы, узровень даляра не мяняецца, растуць золотавалютныя запасы. Можа, сапраўды, в некім сэнсе спадарня Ярмакова мае рацыю і на дадзены момант крэдыт МВФ не настолькі крытычна неабходны беларускай эканоміцы. Спадар Жаліба, як вы лічыце?
Па-першае, на захад усе канцы, як кажуць, адрублены. Таму што вы ведаеце здарэнні, якія былі з пасламі, ведаеце, што МВФ адклікаў пастаяннага прадставіцеля свайго калядзіну. Увогуле, у бліжэйшы час гаворка аб тым, што будзе некі перамовы з МВФ на конт крэдыта, яна нават і не ідзе. З другого боку, если паглядзець, долар стабілізаваўся, курс рубля да долара, таму што экспарт ідзе нармальна, дзякуючы таму, што Расія загрузіла на 100% магутнасці нашых нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў, бягучай валюты паступленню яе хапае. Об этом сведчыць, што на валютнай біржы прапанова валюты перавышае попыт. І гэта сітуацыя, можа быць, натхняе беларускую ўладу так вот сказаць, што можа пражывём без крэдытаў МВФ. Сёння крэдытуе нас, як памятаеце, антыкрызісны еўразійскі фонд. Правда, апошні транш быў адкладзены з прычыны невыканання нейкіх эканамічных умоў. Вось, ну, я думаю, гэтыя крэдыты будуць. І з меркаваннем некаторых аналітыкаў трэба падумаць, ці ўвогуле трэба нам залазіць у даўгі знову і знову. Я думаю, што 1,6 мільярда трэба аддаць у гэтым годзе. І если экспарт будзе паспіховым, гэта задача наш урад вырішы. У наступным годзе, як вы ведаеце, на 2014 годзе трэба вярнуць даўгі 3,1-3,2 мільярда даляраў.
Але пагадзіцеся, што якраз грошы МВФ самыя выгадныя, там найменшы працэнт і там няма нейкіх канкрэтных умоваў, як Еўразэс нешта прадаваць. МВФ з'яўляецца заўсёды нейкім такім маяком, як паказнікам таго, што з гэтай краіны можна мець справу.
Для заходняга капітала прыватнага это быў такі сігнал, што можна ісці ў нашу краіну. Я згоден, но вы не памятаете, но кредитовал нас МВФ, так, у нас долгов на 3,6 миллиарда, так, доляров. И что, заходний капитал, приватный суда рынулся, что ли, бум некий был? Не, это только так теоретично. Я думаю, что непокоит нас банки и урад наш, что подлики просто показывают, что гэты год так мы различимся с долгами, какие были ранее из России, из МВФ, а вот наступный потреба будет отдавать больше за 3 миллиарда доляров два наступных года. Подлики, я думаю, показывают, что не различимся. И тому, конечно, ну, есть такие старый способ реструктуризования долгов, чтобы отдать долги, какие подошли до скасования, треба альбо домовиться с МВФ, внести термины на больше поздний период, а гэта МВФ не робіць, либо зноў жа зрабіць займу таго ж антыкрызісного расійскага фонда, там распоряджаецца Расія, Вот я думаю, что это главная задача, как мы будем различиваться у наступном годе и у 2014 годе.
Дякую, это было меркование Бориса Жалибы. Спадар Залезский, на вашу думку, ти дае вось теперешняя некая перадышка, скажем так, стабильная ситуация с курсом рубля, магчимости для белорусских экономичных уладов сапраўды обойтись ближайший год-два без МВФ, ти заява той же самой Ермакова выкликана просто тем, что она разумеет, что МВФ в ближайший час не собирается давать кредит, ну и тому приходится говорить, что не вельми-то нам и треба было.
Можно жить без руки, можно жить без вока, можно жить без соли, без цукру. Легко прожить без горелки, без сигарету. Тяжей прожить без хлеба. По-всякому можно жить. Живе кот, живе и собака. Проживем и мы без МВФ, проживем мы и без Евразеса, проживем мы без европейских амбассадоров, проживем... Вон корейцы полночные живут без никого, и хоть бы хны, правда? Травку ядут, здоровые тайквандо займаются, так и мы будем, правда? Не, это все кепские гульни, это все полегка, которая створилась. Она створилась не дякуючи нам, а дякуючи русским, которые мают свои меты тут, и просто так ничего никому не собирались отдавать и не дают. Тому они вельми небеспечные гульни все почались. Зразумело всем, что МВФ – это структура международная, у которой доминующую роль отыгрывают Злученные Штаты Америки. И коли это так, то и потребования этой структуры, они выходят в певном сенсе, рамочные потребования такие глобальные, за межи экономичных. У нас люди сидят в тюрьме, за то, что они не подобаются уладе. И это не подобается Международному валютному фонду. А Международный валютный фонд каже, вы же робите все, что треба. Не только умовы экономичные выконываете, а и политичные так само. Чему до нас не побегли инвесторы? Вот коллега казал, что фонд пришел, а инвесторы не пришли. Нема правил, а люди привыкли играть по правилам. Ось они, гэныя гульцы по правилам, и они не идут до нас, а идут разные авантюристы.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел экономисты Борис Жалиба и Михаил Залез. Вел передачу Виталь Цыганков.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка, головные темы программы. У столицы Дании, якая старшинюя у Евразвязи, почався двухдённый неформальный саммит министров замежных справов 27 краин Звязу. Сярод іншага министры обмяркуют санкции супраць официйнага Менску, а так само Ирану и Сирии. Дачники и жыхары Смалявіцкага району провели сход и вырашили провести мясцовый референдум у справе побудовы на территории району китайско-белорусского индустриального парку. Жонка Микола Аутуховича поведомила, что яе мужа у турме могуць пакараць за тэлефонны званок, якога ён не рабіў. 10 сакавіка Міхасю Ткачову споўнілася б 70 гадоў. І ўжо 20 гадоў, як знаны беларускі гісторык, археолог, грамадска-палітычны дзеяч, доктар гістарычных навук, прафесар, пакінуў гэты свет.